Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ураду Беларусі весці разлікі з Расіяй у валюце далярах і еўра. На волю выйшаў палітвязень Эдуард Лобаў. У амерыканскім кангрэсе паказалі і абмеркавалі фільм «Банда. Пражнік нені ў Беларусі». Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сказаў, што не адчувае адказнасці за рост варожасці ў грамадстве, што ніякага цкавання ў адносінах да людзей, якія не згодныя з дзеяннямі расійскіх уладаў ва ўкраіне, у Крыме альбо ва ўнутранай палітыцы з боку афіцыйных органаў няма. Выступаючы сёння на вялікай штогадовай прэсавай канферэнцыі, прэзідэнт Расіі Пуцін заявіў, што на ўсходзе Украіны няма рэгулярных расійскіх войскаў, а тыя, хто добраахвотна прымае ўдзел у баях у Донбасе, не найміты, ім не плацяць грошы. Гэта украінскія ўлады, па словах расійскага прэзідэнта, праводзяць там, як ён выказаўся, карную аперацыю. Закранаючы тэму імклівага падзення расійскай валюты, Пуцін выказаў меркаванне, што эканоміка прыстасуецца да нізкіх коштаў на энерганосьбіты і становішча выправіцца ў самым горшым выпадку праз 2 гады. Дзеянні Цэнтрабанку і ўраду Расіі ён ацаніў у цэлым як адэкватнае, адзначыўшы, што да своечасовасці і якасці гэтых захадаў ёсць пэўныя пытанні. Прэзідэнт Расіі падкрэсліў, што цяперашняя эканамічная сітуацыя ў краіне не з'яўляецца адплаты за далучаны Крым. Справа ў тым, сказаў Пуцін, што мы абараняем сваю самастойнасць, свой суверэнітэт, сваё права на існаванне, падкрэсліў прэзідэнт Расіі. Еўрапейскі звяз увёў новыя абмежавальныя санкцыі на інвестыцыі ў Крыме. Як паведамляе агенцтва Ройтэр, на саміце, які адкрыўся сёння ў Брусэлі, Рада Еўрапейскага звязу аднагалосна ўхваліла новыя санкцыі ў сферы разведкі шэльфавых радовішчаў нафты і газу ў басейне Чорнага мора, а таксама ў галіне турызму. Як перадае корэспандэнт Уніан у Брусэлі, прэсавы сакратар Верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па знешняй палітыцы Майя Касьянчыц паведаміла на брыфінгу, што абмежаванне ўступіць у сілу 20 снежня. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лавров ўжо назваў гэтыя санкцыі абсалютна непрымальнымі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пакуль не падпісаў прынятую ў канцы мінулага тыдня Кангрэсам ЗША так званы закон аб падтрымцы свабоды на Ўкраіне, якім сярод іншага прадугледжваецца пашырэнне санкцый супраць расійскіх карпарацый і функцыянераў, а таксама пастаўку Ўкраіне баявой зброі. Апублікаваны на сайтах некалькіх расійскіх сродкаў масавай інфармацыі паведамленне пра тое, што прэзідэнт Барак Абама падпісаў гэты закон аўторак, было заснавана на кароткай рэпліцы прэсавага сакратара Джэн Псакі падчас брыфінгу ў дзярждэпартаменце ў сераду. На паўночным усходзе Нігерыі баевікі ісламісты, як мяркуюцца з групоўкі Бока Харам, забілі 35 чалавек і захапілі больш за 100 жанчын і дзяцей. Як паведамілі нігерыйскія ўлады, спасылаючыся на аповед мясцовай жыхаркі, у мінулую нядзелю ўначы баевікі напалі на вёску Гамскірі, забілі дзясяткі людзей, спалілі медычны цэнтр, некалькі дамоў і крамаў, а затым павезлі на грузавіках больш за 100 закладнікаў. За 5 гадоў баевікі Бока Харам забілі 1000 людзей і ўзялі сотні закладнікаў. Слухали выпуск между